Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ένα φτάνω, γίνεται ξαφνού φεύγω. Ένα σε θέλω, γυρνάει την πλάτη στην πρώτη αφορμή. Ένα λουλούδι, βάζω στραβά το καπέλο. Αχ, οι άνθρωποι αλλάζουμε σαν φεγγαριά. Τα δεν ταιριάζουμε, φυτρώνουν σαν μανιτάρια. Σαν το ηλεκτρικό που το κόψαμε για πάντα. Είναι τα σ' αγαπώ που τελειώνουν στα τριάντα. Υπάρχει άλλος, γίνεται ποιος είσαι εσύ. Ένα στα δίνω όλα, ν' έχεις αδειάσει. Ένα χωρίς εσένα είναι η ζωή μου μισή. Γίνεται δε σ' αντέχω, μ' έχεις κουράσει. Οι άνθρωποι αλλάζουμε σαν φεγγαριά. Τα δεν ταιριάζουμε, φυτρώνουν σαν μανιτάρια. Σαν το ηλεκτρικό που το κόψαμε για πάντα. Είναι τα σ' αγαπώ.
Κρύβει ένα όχι, έγραψε και τραγούδησε η Χάρης Αλεξίου και νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος αυτός για να ανοίξουμε την κουβέντα μας με τον Ευάριστο Πιμπλή με αφορμή το βιβλίο του «Πέρα από τη συνένεση» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλης. Ο Ευάριστος Πιμπλής, για να σας τον συστήσω εν συντομία, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1999. Σπούδασε ιστορία και πολιτικές επιστήμες στη Σορβόνη και εξειδικεύτηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό της πολιτικής στην Sciences Po Paris. Σήμερα εργάζεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας. Με τη Γαλλία θα μιλήσουμε. Το «Πέρα από τη συνένεση» είναι το πρώτο του μυθιστόρημα και μάλιστα γραμμένο και στα ελληνικά αλλά και στα γαλλικά. Πάμε λοιπόν στη Γαλλία για να καλημερίσουμε τον Ευάριστο Πιμπλή. Καλή σας ημέρα από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαστε μαζί σήμερα το πρωί Και χαίρομαι πολύ που επιλέξατε αυτό το τραγούδι της Χάρης Αλεξίου, διότι πρέπει να πω ότι το έχω ακούσει πολλές φορές γράφοντας το βιβλίο μου.
Α, πάρα πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Ξέρετε, αυτά ακριβώς τα ναι και τα όχι τα οποία διαπραγματεύεται και το βιβλίο σας, το Πέρα από τη Συνένεση, γι' αυτά ακριβώς θέλω και να μιλήσουμε, γιατί σκέφτομαι ότι ξεκάθαρο το όχι θεωρητικά απαιτεί μεγαλύτερο θάρρος, παρόλα αυτά το ναι, το οποίο και σας αποσχόλησε και γράψατε το Πέρα από τη Συνένεση, είναι κάπως πονηρό θα έλεγα, είναι θολό, είναι απροσδιόριστο. Ποια είναι η δική σας η θέση?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια και ειδικά από το ξέσπασμα του κινήματος Μητού και μετά, με την απελευθέρωση του λόγου κατά των επιθέσεων, των σεξουαλικών επιθέσεων, η έννοια της συνένεσης έχει γίνει αρκετά κεντρική στο δημόσιο διάλογο και μάλιστα τα τελευταία χρόνια σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ελλάδα το 19 αλλά και η Γαλλία πέρσι, η απουσία συνένεσης έχει ενταχθεί στους ποινικούς κώδικες, ώστε να είναι ποινικά κολάσιμο. Οπότε, όπως το είπατε, το όχι γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο, το οποίο χρειάζεται βέβαια πολύ θάρρος. Αλλά αυτό που με ενδιάφερε στο μυθιστόρημά μου, στο πρώτο μυθιστόρημα, στο Πέρα από τη Συνένεση, ήταν το τι σημαίνει ένα ναι, δηλαδή τι σημαίνει η ίδια η συνένεση και γιατί κάποιες φορές ίσως μπορεί να νιώθουμε μια απόσταση μεταξύ των αξιών μας και των σχέσεων στις οποίες συνενούμε.
Παρόλα αυτά, κύριε Πιμπλή, επιλέξατε να τοποθετήσετε στο μέλλον την ιστορία σας, στο 2032, υποθετικά 15 χρόνια μετά το MeToo, για να μιλήσετε για την ανεξερεύνητη έννοια του ναι μέσα από την ιστορία δύο ανδρών, του Ενζό, ο οποίος υπερασπίζεται έτσι μια συντηρητική ανδροπρέπεια, και του Εμίλ, ο οποίος όμως διεκδικεί μια queer ταυτότητα. Ωστόσο, αυτή η συζήτηση έχει ήδη ανοίξει εδώ και καιρό. Γιατί δεν τοποθετήσατε την ιστορία σας στο σήμερα?
Έχει πράγματι ήδη ανοίξει η συζήτηση. Εγώ επέλεξα να τοποθετήσω την ιστορία του βιβλίου το 32, δηλαδή σε ένα πολύ κοντινό μέλλον, γιατί αυτό μου επέτρεπε να ασχοληθώ με αυτά τα θέματα που ήδη μας απασχολούν σήμερα, αλλά αφήνοντας λίγο περιθώριο για έναν... πώς να το πούμε, μια ρεαλιστική πρόβλεψη, ας πούμε, αυτού του κοντινού μέλλοντος, με την έννοια ότι, όπως έλεγα, στη Γαλλία η έννοια της μη συνένεσης εντάχθηκε στον ποινικό κώδικα μόλις πέρσι, το 25. Ήθελα να μπορέσουμε...
Πάντως είναι εντυπωσιακό. Λέτε ότι εντάχθηκε το 25 στη Γαλλία, ενώ στην Ελλάδα πολύ νωρίτερα.
Το 19, ναι. Το 19.
Αυτό δεν θα το περίμενε κανείς.
Ούτε, όχι, η αλήθεια είναι ότι όταν άρχισα να το ψάχνω, ούτε εγώ το περίμενα ακριβώς. Πέρασε τον Μάιο ή τον Ιούνιο του 29, του 19, συγγνώμη. Ναι.
Μάλιστα. Εντυπωσιακό. Τελικά, τι πιστεύετε ότι καθορίζει, κύριε Πιμπλή, τα ναι και τα όχι της ζωής μας? Είμαστε αυτεξούσιοι των σκέψεων και των επιλογών μας, ή μήπως εμφορούμαστε από ιδέες και αξίες που βυζάξαμε με το γάλα της μάνας μας, όπως λέμε?
Ναι, στις σύγχρονες νομίζω κοινωνίες γενικά, και πιστεύω ότι αυτό είναι μια κληρονομιά του Μάη του 68, θεωρούμε ότι η σεξουαλικότητα είναι ένας χώρος όπου υπάρχει μια απόλυτη ελευθερία και όπου είμαστε σε αυτόν αυτεξούσιοι. Βέβαια, στο μυθιστόρημά μου αναρωτιέμαι αν ισχύει πραγματικά αυτό μέσα από την ιστορία των δύο άνδρων, του Ενζό και του Εμίλ, ή αν αυτό που ο Γάλλος κοινωνιολόγος Pierre Bourdieu ονόμαζε κοινωνικοποίηση, δηλαδή ανατροφή, εκπαίδευση, κοινωνικές σχέσεις, το οικογενειακό περιβάλλον, οι πολιτισμικές αναφορές, γενικότερα όλα τα κοινωνικά πρότυπα, αν παίζουν ρόλο στον τρόπο με τον οποίο η επιθυμία μας και η συνένεση μας διαμορφώνεται. Και γι' αυτό ακριβώς θέλησα στο πρώτο και το δεύτερο μέρος του βιβλίου, που είναι πρωτοπρόσωπες αφηγήσεις των δύο πρωταγωνιστών, να βουτήξουμε στο παρελθόν τους και στην ιστορία του καθένα, για να καταλάβουμε κάπως πώς διαμορφώνεται πώς διαμορφώνονται τα θέλω τους και πώς μπορεί ο καθένας να γίνει πραγματικά αυτεξούσιος.
Πάντως και το δικό τους το ναι από την πλευρά τους είναι, νομίζω, εξίσου θολό με ένα όχι που θα μπορούσε ίσως να μην υποθεί. Εννοώ ότι από τη μία ο Ενζό είναι ανδροπρεπής, αισθάνεται ότι απορρίπτεται από τις γυναίκες, οι οποίες την μάτσο συμπεριφορά του δεν μπορούν πλέον, δεν τους αφορά, και επομένως τον απορρίπτουν. αντιληφθούν αυτόν που είναι τόσο ωραίος, που πηγαίνει στα γυμναστήρια κτλ. Επιχειρεί λοιπόν με έναν τρόπο να ασκήσει κυριαρχία προσεγγίζοντας τον Εμίλ, που από την πλευρά του συνενεί μεν, αλλά έχει και αυτό στα δικά του θέλω όσον αφορά τη γύρω-γύρω σχέση. Πάντως σκέφτομαι ότι αν και ανοίξαμε κουβέντα για την έννοια του ναι, είναι γεγονός ότι και η μη συνενετική βία παραμένει πανταχού παρούσα και αυτή η μη συνενετική βία κάνει και αυτή την εμφάνισή της μέσα στην ιστορία των δύο ανδρών.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο και είναι πολύ σημαντικό να το θυμίζουμε ότι η μη συνενετική βία παραμένει πανταχού παρούσα. Το σκεφτόμουν χθες βλέποντας τα βιβλιοπωλεία εδώ στο Παρίσι, το βιβλίο της Ζιζέλ Πελικό. Mm-hmm. Έχετε σίγουρα ακουστά.
Ναι, βέβαια. Είναι η γυναίκα την οποία Κίμις νάρκωνε ο άντρας της και προέτρεπε άλλους άντρες να τη βιάζουν.
Ακριβώς, είναι φοβερή ιστορία και νομίζω ότι κυκλοφόρησε το βιβλίο της και στην Ελλάδα.
Ναι, βέβαια. Και κυκλοφόρησε στην Ελλάδα και παρακολούθησα, πρέπει να σας πω τώρα μια και μου ανοίγετε την κουβέντα, μία συνέντευξη την οποία είχε δώσει στο TV5, το οποίο το βλέπουμε δορυφορικά εδώ στην Ελλάδα, και μου έκανε εντύπωση η αξιοπρέπεια με την οποία τοποθετήθηκε, αλλά και η αποφασιστικότητα του να τοποθετήσει τα πράγματα έτσι όπως πρέπει, γιατί κάποιες συμπεριφορές θα πρέπει, νομίζω, να τις δώσουμε ένα οριστικό χ και να εκλείψουν από την κοινωνία μας.
Ακριβώς, και η ίδια η Ζιζέλ Πελικό έχει μια εντυπωσιακή δύναμη στον τρόπο με τον οποίο παίρνει το λόγο στα μέσα ενημέρωσης και γενικά βλέπουμε ότι την υποστηρίζει πολλοί κόσμος, ενδιαφέρεται πολλοί κόσμος για το βιβλίο της, για την ιστορία της και νομίζω ότι περνάμε σε μια εποχή όπου και τα θύματα μπορούν να υποστηριχθούν πιο εύκολα και μπορεί και η ντροπή, όπως το λέει και η ίδια, να αλλάξει στρατόπεδο.
Κύριε Πιμπλή, σαφώς η εποχή μας είναι μεταβατική και σε κάθε μεταβατική εποχή κάθε γένα είναι επώδυνη. Ωστόσο, ποιοι αισθάνονται ότι απειλούνται σήμερα και γιατί?
Κοιτάξτε, όπως το λέγατε πριν για τον Ενζό, ο οποίος νιώθει ότι απορρίπτεται από τις γυναίκες, στις δυτικές χώρες κάποιοι άντρες μιλούν για μια κρίση της ανδρικής ταυτότητας και αισθάνονται ότι κατά κάποιο τρόπο απειλούνται από τα κινήματα υπέρ της ισότητας και από προσωπικότητες όπως η Ζιζέλ Πελικό ή όπως στο μυθιστόρημά μου ο άλλος πρωταγωνιστής, ο Εμίλ, ο οποίος στρατεύεται υπέρ των ΛΟΑΤ και ΣΥΝ δικαιωμάτων και διεκδικεί μια queer ταυτότητα. Και βλέπουμε μάλιστα σήμερα να αναδεικνύονται, το συζητούσαμε και πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη, να αναδεικνύονται στα κοινωνικά δίκτυα κάποιοι άντρες οι οποίοι θεωρούν πως αυτά τα προοδευτικά κινήματα πρέπει να καταπολεμηθούν και πως πρέπει να επιστρέψουμε σε πιο παραδοσιακά πατριαρχικά πρότυπα. Και αυτούς τους άντρες τους αποκαλεί η σύγχρονη πολιτική επιστήμη μασκουλινιστές και θεωρείται ότι σήμερα...
Από το masculine, το αρσενικό, ναι.
Ακριβώς.
Και κάνουν και φοβερή προπαγάνδα στα κοινωνικά δίκτυα οι άνθρωποι αυτοί και με δεδομένο ότι έχουμε όλοι μας παιδιά και πολλά από αυτά τα παιδιά μπορεί να βρεθούν σε αδύναμη θέση και να γοητευθούν από αυτή την αύρα εξουσίας και αυτοπεποίθησης στην οποία εκπέμπουν οι άνθρωποι αυτοί. Νομίζω ότι θα πρέπει όλοι οι γονείς να έχουμε στραμμένη την προσοχή μας, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν είναι τελικά τόσο μακρινό, δηλαδή μόνο να το βλέπουμε στην ιστορία της Πελικό, να το διαβάζουμε σε μυθιστορήματα όπως το δικό σας, αλλά είναι κάτι το οποίο σιγά σιγά δηλητηριάζει την ίδια την κοινωνία.
Ναι, έχετε δίκιο, δεν είναι μακρινό και συχνά βασίζονται αυτοί οι άνθρωποι που είναι όλο και πιο οργανωμένοι σε αυτό που αποκαλούμε την ανδρόσφαιρα ή τη μανόσφαιρα στα κοινωνικά δίκτυα και μέσω κάποιων κινημάτων όπως είναι οι incels, βασίζονται στο ότι κάποια άτομα όπως ο Ενζό στο βιβλίο μου νιώθουν απλά χαμένοι σε μια κοινωνία που περνάει σε μια άλλη εποχή όπου τα πρότυπα αλλάζουν και είναι, όπως το είπατε, μια μεταβατική εποχή και...
Θα πρέπει να έχουμε το νου μας, να φυλάμε θερμοπύλες. Στο μυθιστόρημά σας, κύριε Πιμπλή, χρησιμοποιείτε τον γαλλικό όρο «intimit», τον οποίο τον αποδίδετε στα ελληνικά με τον όρο «μοιχιότητα». Ποια είναι αυτή η γνωστή άγνωστη μοιχιότητα? Σαν όρο δεν το έχω συναντήσει ξανά σε άλλα βιβλία, έτσι, τα οποία διαβάζω και αφορούν την ψυχολογία ή γενικότερα τα κοινωνιολογικά.
Ναι, είναι το μυθιστόρημα το έχω γράψει και στις δύο γλώσσες, και στα ελληνικά και στα γαλλικά, και υπήρχε ένας διάλογος μεταξύ των δύο εκδοχών του βιβλίου όσο το έγραφα, και ο όρος μυθιότητα προέκυψε από το γαλλικό intimité, που είναι και στα αγγλικά intimacy, που ήθελα, ήταν ένας όρος που στα γαλλικά μου επέτρεπε κάπως να ξεφύγω από τον ίσως πιο περιοριστικό όρο της σεξουαλικότητας, και επέλεξα λοιπόν, επειδή δεν υπήρχε νομίζω κάποια ακριβώς ίδια λέξη στα ελληνικά που να σημαίνει ακριβώς το ίδιο, να χρησιμοποιήσω αυτό τον νεολογισμό της μυθιότητας που τον εξηγώ από τις πρώτες σελίδες του βιβλίου, και δεν ξέρω, ίσως να διαβάσω, εφού έχω το βιβλίο μπροστά μου, τη σημασία της μυθιότητας.
Δεν πειράζει, εγώ αυτό το οποίο κατάλαβα, και πείτε μου ότι αν είναι σωστό, η μυθιότητα είναι ο βαθύτερος εαυτός μας, ο οποίος διαμορφώνεται εν πολλής όμως από τα εξωτερικά ερεθίσματα τα οποία δεχόμαστε από την ημέρα που γεννιόμαστε. Είναι ο βαθύτερος και συχνά μη ομολογούμενος ακόμα και στον ίδιο μας τον εαυτό εαυτός.
Ναι, ακριβώς, που μπορούμε να το μοιραστούμε με τον εαυτό μας ή με κάποια επιλεγμένα άτομα.
Έτσι. Κύριε Επιμπλή, στο βιβλίο σας, πέρα από την συνένεση, θυμίζω ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλης, είναι πολύ έντονη η μάχη της ταυτότητας, και το μεταφέρω εγώ σε προσωπικό επίπεδο για τον καθένα από μας, στις μάχες που έχουμε να δώσουμε για να αποκρισταλώσουμε την ταυτότητά μας και άρα τα θέλω μας. Θεωρείται ο εαυτός μας είναι εχθρός ή σύμμαχος?
Πολύ καλή ερώτηση. Εγώ θέλω προσωπικά να πιστεύω ότι ο εαυτός μας μπορεί να είναι σύμμαχος. Βέβαια, πάντα μου φαίνεται σημαντικό να θυμόμαστε ότι, γιατί μπορεί με τον σύγχρονο ατομικισμό να το ξεχνάμε λίγο, πως είμαστε κοινωνικά ζώα, ας πούμε, όπως το έλεγε
κοινωνικά όντα, βεβαίως.
Στα πολιτικά ή και ο Ρουσό, ας πούμε, στο κοινωνικό συμβόλαιο, και ότι χωρίς τους άλλους δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά ως άτομα. Γι' αυτό κιόλας πιστεύω ότι η τέχνη, η λογοτεχνία μπορεί να βοηθήσει το καθένα, διαμορφώνοντας αυτό που ονομάζω συχνά ένα συλλογικό εγώ ή ένα κοινωνικό εγώ, για να γίνει σύμμαχος του εαυτού του, ενώ μπορεί ο καθένας να νιώθει πως ο εαυτός του είναι εχθρός, με την έννοια, όπως βλέπουμε στο βιβλίο μέσα από την ιστορία του Εμίλ, ότι μπορεί να μην καταλαβαίνει γιατί ο ίδιος επιθυμεί, τουλάχιστον συνενεί, στον υποβιβασμό του.
Κύριε Επιμπλή, ζείτε στη Γαλλία, γράψατε το βιβλίο σας το «Πέρα από τη συνένεση» και στα ελληνικά και στα γαλλικά. Σε ποια γλώσσα εκφράζεστε καλύτερα? Λένε ότι η μητρική μας γλώσσα προκαλεί εσωτερικά έτσι εντονότερους κραδασμούς, γιατί μεταφέρει ένα φορτίο μεγαλύτερο από τις απλές λέξεις. Μεταφέρει, σκέφτομαι, και εικόνες και εμπειρίες που καθόρισαν την παιδική μας ηλικία. Γιατί αυτή η διπλή επιλογή σας?
Θα έλεγα πως εκφράζομαι το ίδιο καλά, ας πούμε, στα ελληνικά και στα γαλλικά. Ο πατέρας μου είναι Έλληνας, η μητέρα μου είναι Γαλλίδα. Εγώ μεγάλωσα στην Ελλάδα, στην Αθήνα, αλλά τώρα ζω σχεδόν 10 χρόνια στο Παρίσι. Και όπως το είπατε, θα έλεγα πως τα ελληνικά μεταφέρουν ένα ιδιαίτερο φορτίο, το οποίο είναι παραπέμπει σε προσωπικές παιδικές εμπειρίες, στο οικογενειακό περιβάλλον, σε κάποιες έτσι αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας, ενώ στα γαλλικά που έκανα τις σπουδές μου, σπούδασα ιστορία, πολιτικές επιστήμες, διάβασα πολλά αναγνώσματα σχετικά με τα θέματα που φύγει το βιβλίο μου, είχα ένα πιο εξειδικευμένο λεξιλόγιο πάνω σε αυτά τα συγκεκριμένα θέματα.
Άρα λοιπόν ήρθαν οι εμπειρίες οι παλιότερες και έσμιξαν με τις σύγχρονες.
Ακριβώς.
Και
ακριβώς.
Δημιουργήθηκε, γεννήθηκε αυτό το βιβλίο και στις δύο γλώσσες. Κύριε Επιμπλή, διαπιστώνετε διαφορές ανάμεσα σε Ελλάδα και Γαλλία αναφορικά με τον τρόπο που η κουλτούρα των δύο χωρών επιτρέπει στο άτομο να κάνει τις επιλογές του?
Αυτή είναι μια ερώτηση που συχνά θέτω και εγώ ίδιο στον εαυτό μου, αλλά δεν νομίζω πως έχω ακριβώς μια συγκεκριμένη απάντηση. Πάντως σίγουρα η κουλτούρα της κάθε χώρας παίζει ένα ρόλο στο πώς διαμορφώνονται οι επιλογές ενός ατόμου. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, αλλά νομίζω πως το εθνικό κριτήριο ή το εθνικό επίπεδο δεν τα εξηγεί όλα. Με την έννοια ότι σήμερα οι κοινωνίες μας είναι αρκετά διχασμένες και ταυτόχρονα με την παγκοσμιοποίηση μπορεί δύο άτομα από δύο διαφορετικές χώρες να έχουν περισσότερα κοινά σημεία μεταξύ τους παρά δύο άτομα της ίδιας χώρας.
Να, κατάλαβα. Θα ανατείλει, λέτε, μια καλύτερη εποχή ή μήπως μετά τον γαλλικό Μάη του 68 που έδωσε ελευθερίες και προνόμια έκφραση στο άτομο, είμαστε έτοιμοι να διαβούμε μια εποχή σκοτεινή? Γιατί συχνά συμβαίνει αυτό, αυτή η εναλλαγή ενός των ρου της ιστορίας. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα, ποια είναι η άποψή σας?
τι να πω, είναι όταν ακούμε τους τίτλους των ειδήσεων σίγουρα σκεφτόμαστε πως είμαστε έτοιμοι να διαβούμε μια σκοτεινή εποχή. Βέβαια, εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να πάβουμε να σκεφτόμαστε με οπτιμιστικό τρόπο, όχι για να παριστάνουμε πως δεν βλέπουμε τη βία της πραγματικότητας που, όπως λέτε, μπορεί να είναι στο βιβλίο της Πελικό, μπορεί να είναι στους τίτλους ειδήσεων, μπορεί να είναι και πολύ κοντά μας, αλλά για να συνεχίσουμε γενικά να εκτιμάμε όσα καλά υπάρχουν, αλλά και να φανταζόμαστε ένα μέλλον επιθυμητό για να πάρουμε και τις σωστές αποφάσεις σήμερα.
Πρέπει να σας πω ότι αυτή τη ματιά τη μοιράζομαι μαζί σας. Είμαι και εγώ θειασότης της άποψης που λέει ότι χρειαζόμαστε δύναμη να είμαστε αισιόδοξοι και να το προσπαθήσουμε να συμβεί αυτό. Ευάριστος Πιμπλής στην ραδιοφωνική μας συντροφιά από τη Γαλλία για το βιβλίο του «Πέρα από την συνένεση» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλης. Κύριε Πιμπλή, ευχαριστούμε από καρδιάς για την πρωινή ραδιοφωνική συντροφιά. Καλό τάξιδο το βιβλίο σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα σε όλους και όλους.